dva Bela Goluba.
Petar Kočić se poput onog gorskog bresta i rukama i zubima tako čvrsto uhvatio za srž svoje otadžbine, da ga ni najgroznija bura ni nepogoda neće moći istrgnuti iz zemlje. Ona bura pokidaće samo lišće gorskog bresta, ali iz onih žilica što su ostale u zemlji, izbiće opet novo, sveže i zdravo stablo.
Ovako, 1907. godine u sarajevskom književnom časopisu Bosanska vila o Kočiću piše danas zaboravljeni književni i likovni kritičar Pavle Lagarić.
Lagarić je sa Kočićem prijateljevao u Beču, pomažući mu, kako bi se to danas kazalo, da pronađe svoj originalni autorski glas.
A svoj glas je dizao kad god bi piscu tri zbirke pripovedaka pod zajedničkim naslovom S planine i ispod planine bivala nanesena kakva društvena nepravda.
U prvom delu naše priče o Petru Kočiću mogli smo da čujemo kako je Lagarić protestovao kada su u jesen 1905. godine srpske vlasti bez jednog povoda odugovlačile sa imenovanjem pisca Jazavca pred sudom za profesora gimnazije u Skoplju.
A nakon što je oteran i iz Skoplja, Kočić se u Bosni potpuno posvetio političkom i novinarskom angažmanu i prestao da piše i objavljuje pripovetke. Zato mu je Lagarić posvetio pesmu u prozi Zašto si ućutao, Petre Kočiću?
Zašto si ućutao, Petre Kočiću, ti beli labude, koji si svojim snažnim krilima zaklanjao srpsku sirotinju i u čijem se tužnom glasu uvek čuo i plač te sirotinje?
Zašto si ućutao, Petre Kočiću, ti koji si tako lepo govorio u ime hiljada dobrih, iskrenih i plemenitih srpskih seljaka, koji si zajedno osjećao sa tim seljacima?
Od kako si ućutao, ne samo da je srpska sirotinja ostala usamljena, nego je i bosanska zemlja ostala bez svoga pevača.
Još uvek žalosno šumore crne, hladne i sumorne jelike bosanskih brda. Pričaj nam i dalje o životu nesrećne srpske sirotinje.
Tumači nam i dalje šumor crnih i žalosnih jelika, šumenje potočića i šapat nežnih cvetića seoskih gradina.
Ova neobična molba objavljena je u Bosanskoj vili u leto 1909. godine, skoro 4 pune godine od Kočićevog povratka iz Srbije u Sarajevo.
Austro-Ugarska je u to vreme već bila izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine i Kočić je bio jedan od narodnih vođa u teškoj i dugotrajnoj borbi koja je zahtevala celoga čoveka.
Zato ćemo današnji, završni deo priče o Petru Kočiću posvetiti njegovoj slobodarskoj misiji i vremenu koje je proveo po bosanskim kazamatima i, pred sam kraj života, u bolnici za suma sišavše u okupiranom Beogradu.
I sam Jovan Skerlić je te 1909. godine u jednom pismu savjetovao Kočiću da se u potpunosti ponovo posveti pisanju.
Ostavite politiku koju može da radi svako i radite književnost u kojoj ste vi u vašoj zemlji jedini.
Skerlić je inače povoljno pisao o Kočiću. U prikazu druge knjige priča S planine i ispod planine, između ostalog je napisao i ove reči.
Jezik je kao suza čist. Dijalog je neusiljen, lak, tečan, vrlo realistički. Ne samo da se vidi ličnost koja govori, no i oni koji je slušaju, sredina u kojoj se sreće.
A sredina u kojoj se Kočić kretao nakon što je oteran sa mesta nastavnika u Skopskoj gimnaziji, opet je bila okupirana Bosna, u kojoj čovek njegovog mentaliteta i temperamenta nije mogao da ostavi politiku.
A čak i da je to hteo da uradi, politika ne bi pristala na to da tek tako ostavi njega.
Otpušten iz srpske državne službe, Kočić je u novembru 1905. godine stigao u Sarajevo. Političke prilike su u to vreme bile nešto povoljnije nego u vreme njegovog đakovanja u gradu na Miljacki, ali bez obzira na to vlast je pomno pratila njegovo bavljenje u Sarajevu.
Kočić je u prvim danima radio kao povremeni saradnik srpske riječi. Ubrzo mu se ukazala prilika da nađe i stalno zaposlenje kao sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, jer je na redovnoj godišnjoj skupštini društva bio raspisan konkurs za ovo mesto, a on je ispunjavao sve potrebne uslove.
I dok je čekao da sve birokratske formalnosti u vezi sa njegovim stalnim nameštenjem budu obavljene, Kočić se upustio u pokretanje humorističko-satiričnog lista Jazavac. Podneo je molbu za koncesiju zemaljskoj vladi.
Molba je bila vešto napisana i vladin komesar za Sarajevo je dao preporuku da se koncesija odobri. Međutim, zemaljska vlada je u svom izveštaju o Kočiću dala sasvim drugačije mišljenje.
Kao fanatični revolucionar, on misli da je pozvan da kao prvoborac stane na čelo jednog austrofobskog prevratnog pokreta, posvećujući svoju životnu snagu pripremanju terena za organizaciju pansrpskog ustanka u zemlji.
Da ova karakteristika bude potpuna, vladin izveštaj se dotiče i Kočićeve književne delatnosti.
Celo Kočićevo delo kipti nelojalnim tendencijama, demagoškim izgredima, cinizmom, kao i grubim podrugivanjem svakom autoritetu i osjećajima, što se ogleda u njegovoj bezgraničnoj mržnji prema useljenim elementima, prema organima državne uprave, što više u preziranju previšnje ličnosti njegovog veličanstva.
Kočićev David Štrbac je na ovakvu presudu u Jazavcu pred sudom rekao i ovo.
Vala slavnom sudu, ja sam zadovoljan osudom, samo još ovo onako ispred mene dodaj. David Štrbac iz sela Meline, Kotara Banje Luke, Okružlja Banje Luke, zemlje Bosne, kućne lumere 47. zahvaljuje se carevini, našoj premilostivoj zemljanoj vladi i slavnom sudu, što su ga od svega oslobodili i što novele ko prst ogolili. Vala im gdje čuli i ne čuli.
pored rada u prosvjeti i sudjelovanja u raznim kulturno-prosvjetnim akcijama, Petar Kočić se za vrijeme svog drugog boravka u Sarajevu bavio i novinarstvom, sarađujući sa lokalnim listovima, ali i sa beogradskom politikom.
Srpska kraljevska akademija mu 1906. godine dodeljuje novčanu nagradu za pripovetke iz zbirki S planine i ispod planine, a Srpska književna zadruga 1907. godine objavljuje izbor njegovih pripovedaka.
Ovakvo Kočićevo delovanje nije moglo biti po volji zemaljskoj vladi. Ona je pratila njegov rad, upotpunjujući ranije stečeno mišljenje o njemu kao opasnom političkom licu.
Kočić im je svojim postupcima, člancima i govorima olakšavao posao. Ipak najviše im se zamerao učestvovanjem u raznim akcijama koje su se ticale zahtjeva da se ubrza proces demokratizacije zemlje.
Najveći politički događaj koji će se ispostaviti kao još jedan prelomni trenutak u Kočićevom životu bio je generalni štrajk u proleće 1906. godine.
Štrajk je započeo u Sarajevskoj fabrici duvana, odmah nakon manifestacija kojima su organizovani radnici i napredni građani obeležili 1. maj. Radnici su održali veliki zbor na Koševu i na njemu formulisali svoje zahteve, tražeći pre svega skraćivanje radnog vremena, povećanje nadnice, ali i slobodu okupljanja i udruživanja.
Ubrzo se proširio na Zenicu, Tuzlu, Banja Luku, Zavidoviće, Vareš, Travnik. Vlada je pristala na pregovore i štrajk je okočan na Đurđevdan, nakon što su prihvaćeni svi glavni radnički zahtjevi.
Kočić je za vreme štrajka bio veoma aktivan. On je tokom demonstracija pre izbijanja štrajka predvodio veću grupu đačke omladine.
Prema izveštaju jednog vladinog dostavljača, za uzavrelu atmosferu pred Sarajevskom vijećnicom najzaslužniji je bio upravo Kočić.
On je lupao na vrata u nameri da prodre na balkon vijećnice. Pretio je stražarima da će zbog svoga držanja svi redom izgubiti službu, jer će sutra biti narodna vlada.
Govorio je i na pomenutom velikom zboru na Koševu i tom prilikom je, mašući svojim velikim crnim šeširom, oštrim rečima i sa puno temperamenta napao gadnu vladu, koja ne usvaja opravdane radničke zahteve.
Nastojao je i da u štrajk uvede seljačke mase. Tako je po izbijanju štrajka na poziv lista Dan u Sarajevo stiglo izaslanstvo iz svih 7 džemata Sarajevskog sreza i tražilo da se vidi sa vođom ustanka, misleći na Kočića.
Akcija među seljacima nije obustavljena ni po završetku štrajka. U izveštaju zemaljske vlade od 27. maja 1906. ukazuje se i na to kako su nezadovoljni elementi, naročito iz redova mlađe srpske inteligencije, iskoristili štrajkom uznemirene seljake sa ciljem da ih zadobiju za svoje reformatorske ideje.
Za pokretanje seljačkih masa vlada je optužila grupu okupljenu oko lista Dan, a među njima i sekretara prosvjete Petra Kočića. On je sudski gonjen još tokom trajanja štrajka, ali je nakon razmatranja optužbi sud bio primoran da ga pusti, jer nije bilo konkretnih dokaza o njegovoj povezanosti sa organizatorima štrajka.
Kada su vidjeli da ga ne mogu sudski progoniti, članovi zemaljske vlade su pribegli primjeni administrativnih mera, želeći da time spreče njegovu dalju djelatnost u Sarajevu, a povod za stupanje u akciju dao im je sam Kočić.
On je u jednom članku objavljenom 7. maja 1906. godine za gradonačelnika Esada Kulovića napisao da je sumlatasta figura spoljašnjošću svojom potpuno slična kakvoj osmanlijskoj kajmakamčini, koja pomalo brlja francuski i koja će i svog dragog sultana za dobar bakšiš izdati.
Gradonačelnik ga je za ovu uvredu tužio i suđenje je održano 9. i 10. novembra 1906. godine. Kočić je tokom rasprave priznao da je autor teksta, ali je onda sud od jezičkih stručnjaka zatražio da razjasne šta bi tačno trebalo da znači sintagma sumlatasta figura.
I kao u kakvom Kočićevom satiričnom igrokazu, jezikoslovci nisu mogli da se slože, pa sud nije mogao da izvede pravo značenje ove dve reči. Tako je pisac inkriminisanog teksta kažnjen minimalnom kaznom od 14 dana zatvora, pooštrena sa 2 dana posta za vreme služenja kazne.
Kočić se žalio Vrhovnom sudu, ali je žalba odbijena, a kazna potvrđena. U međuvremenu je učestvovao na još jednim demonstracijama, za što ga je na kraju zemaljska vlada označila kao jednog od kolovođa i izričito zatražila da odmah bude proteran iz Sarajevskog okruga.
Protiv ovakve presude protestovalo je i rukovodstvo prosvjete. Molba je upućena i predstojniku Kosti Hermanu, ali odluka vlasti nije promenjena.
Presuda o Kočićevom izgonu shvaćena je kao nova mera tuđinske vlasti protiv Srba u Bosni, pa je ovaj događaj imao odjeka i van zemlje. Tako je Srpsko novinarsko udruženje sazvalo veliki miting u Beogradu, kod kafane Kolarac, za 12. novembar. Beogradska politika je u oči mitinga na prvoj stranici štampala Kočićevu pripovetku iz starostavne knjige Simeuna Đaka.
U istom broju objavljen je i članak Utisak u Sarajevu, koji je po svemu sudeći napisao Kočić.
Kod nas je sve tužno i crno da crnje ne može biti. Švaba nas gnjavi i davi. Mi za njega nismo ljudi, već stoka, nakot, koji je stvoren da mu služi. Teško mi je kad na to i mislim, a kako li kad o tome pišem. Ali u svem tom jadu i tugi ima nešto što nas raduje. Mi osjećamo da se naša braća preko Drine bude i počinju misliti na nas. Mi vidimo da više Šumadiji nisu svinje prva i poslednja briga. I mi se radujemo.
Na istoj strani politike objavljen je i članak naslovljen Zabranjen jazavac.
U idući utornik trebalo je da se daje u Narodnom pozorištu Kočićev jazavac pred sudom. Međutim, pozorišna uprava skinula ga je s repertoara po želji srpske vlade, da ne bi bilo kakvih demonstracija. I tako se jazavac neće davati u Narodnom pozorištu. Kad je ranije davan, brisana su iz njega sva ona mesta u kojima se direktno govorilo protiv austrijske uprave.
Presudu o Kočićevom izgonu vlada je formalno potvrdila 3. decembra 1906. godine i on je već 8. decembra krenuo za Banja Luku. Vozom u 9:30 uveče.
Na stanicu ga je dopratilo 20 partijskih drugova, dok je oko 30 srpskih studenata i omladinaca policija sprečila da izađu na peron.
Ali ako je ispraćaj iz Sarajeva prošao gotovo mirno, u obližnjem Rajlovcu je došlo do pravih demonstracija kada se voz u toj stanici, mimo predviđenog reda vožnje, bavio više od 20 minuta.
Kočiće su tu dočekali bogoslovi iz obližnjeg zavoda u Reljevu. Njih 42 pešačili su 3 kilometra, ne bili ga pozdravili.
Učinili su to uzvikujući Živeo Kočić, a onda otpevali pesmu U boj za narod svoj. Razdragan ovakvim dočekom, Kočić je održao kratak govor, koji je vladin komesar u svome izveštaju ocenio kao anarhistički.
Kočić je u govoru istakao da u Bosni još uvek vlada apsolutizam, a završio je time da narod mnogo očekuje od omladine, svoje uzdanice. I dok je voz polazio, bogoslovi su zapevali pesmu Đure Jakšića Padajte braćo.
Padajte braćo, plinte u krvi, ostavte sela nek gori plam, bacajte sami u oganj decu, streste sa sebe ropstvo i sram.
Kočićev dolazak u Banja Luku i politička akcija koju je tada poveo u Bosanskoj krajini pada u vreme kada su kod Srba u Bosni i Hercegovini ulagani napori da se stvori jedinstvena politička organizacija u kojoj bi se okupile sve narodne snage.
Pridruživši se jedinstvenom srpskom političkom pokretu, Kočić se ipak sve vreme svoga delovanja zapravo kretao između dva suprotna pola. Između realnih zahteva narodnih masa i potrebe da se održi politička sloga bosanskih Srba.
Ova suprotnost je postojala u svim krajevima okupirane zemlje, ali se najvidljivije ispoljavala upravo u Krajini. Sa jedne strane stajali su bogati srpski trgovci, ili kako ih je još Vasa Pelagić prozvao čorbađije, dok su na drugoj bili seljaci, radnici, zanatlije, mali trgovci, koji su svi živeli u teškim prilikama.
Kočić je dosledno zastupao upravo njih, a od ostalih srpskih grupa koje su bile pod uticajem čaršije, razlikovao se i po borbenom tonu koji je unosio ovu sudbonosnu borbu.
Sve ove osobine njegovog angažmana došle su do punog izražaja kroz sve ono što se dešavalo u vezi sa listom Otadžbina, koji je Kočić sredinom 1907. pokrenuo u Banja Luci.
Odluka o pokretanju političkog lista, koji bi bio neka vrsta zvaničnog organa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, doneta je na konferenciji, održanoj u prostorijama pevačkog društva Jedinstvo, još u oktobru 1906. godine.
Kočić je u to vreme još uvek živeo u Sarajevu, ali su ga telegrafski pozvali da tim povodom dođe u Banja Luku. Kada se povela reč o programu koji će list zastupati, predloženo je da bi trebalo usvojiti program lista Srpska riječ.
Prema izveštaju izaslanika vlasti, ovom predlogu se oštro suprotstavio Kočić, koji je delatnost srpske riječi žigosao kao izdajničku i naglasio da se za program lista mora usvojiti najžešća borba protiv sadašnje uprave.
Na ovome sastanku trebalo je odrediti i ime novog lista, te izabrati urednika. Predložio je da se list zove Otadžbina, što su prisutni s odobravanjem usvojili.
Potom je aklamacijom uz burno klicanje primljen predlog privremenog odbora da se za urednika izabere Petar Kočić.
Kočić je posle policijskog proterivanja iz Sarajeva neko vreme boravio u Budimpešti, da bi u Banja Luku stigao pred sam kraj 1906. godine.
Prvih dana se držao mirno i svojim držanjem nije upadao u oči vlastima koje su na njega naročito motrile. Tako je i svoj govor, koji je održao na sastanku na kome je srpska građanska elita odlučila da lične zađevice zaboravi zarad višeg cilja i materijalno pomogne pokretanje otadžbine, započeo oprezno, ne ističući isuviše svoje opozicionarstvo.
Potom je ukazao na to da već 28 godina srpskom rodu nije zasijalo sunce slobode i najavio svoju nadu da će ta očajna zemlja u 29. godini imati više sreće i slobode.
Ta nada mu nije ispunjena, a pokretanje otadžbine je kasnilo, pre svega zbog materijalnih poteškoća, jer je jedno bilo naterati bogate trgovce da se obavežu kako se više neće međusobno svađati oko koje kakvih sitnica, a sasvim drugo ih privoliti da u kasu novoosnovanog akcionarskog društva prilože neki novac.
Kočić je radi upisivanja akcionara u proleće 1907. boravio i u Beogradu, a potom je istim poslom 10. maja stigao i u Prijedor. Prema izveštaju tamošnjeg koterskog predstojnika, Kočić je policijsku prijavu boravka ispunio, kako je rečeno, s izvesnim omalovažavanjem, te je zbog toga kažnjen sa 100 kruna globe ili sa 10 dana zatvora.
Na pitanje odakle dolazi, u prijavi je napisao: iz Banje Luke, bez žandara. Kamo putuje dalje? U Pariz. Koje putne isprave posjeduje? Turska taskera. Dan odlaska iz grada, kada ja hoću.
Iako akcionarsko društvo na kraju nije ni osnovano, prvi broj otadžbine izašao je na Vidovdan 1907. godine. Na kraju uvodnika, objavljenog pod naslovom Naša riječ, Kočić ispisuje ove reči:
počinjući svoj rad, mi znamo i osjećamo da ulazimo u borbu, u ljutu i tešku borbu. Duša nam drkće i strepi, željna da istroši i sagori svu snagu svoju za dobro i sreću zemlje naše i naroda našeg.
Ubrzo po izlasku, prvi broj otadžbine biva zaplenjen zbog Kočićeve pesme u prozi Težak.
Bolujem i kopnim u grkom čemeru i nemaštini ljutoj otkad znam za se. Bolan sam, prebolan, brate moj slatki i medeno ljeto moje, a onako posigurno ne znam šta mi je, šta me boli. Samo osjećam da je boljka moja velika i Bog dragi zna ima li joj lijeka i lađa. Snaga mi je sva utrnula i vredovna, a duša prazna, suva i iscijeđena, ko iscijeđeni limun sa mora.
U drugom izdanju prvog broja novopokrenutog lista, na mestu zabranjene pesme, stajala je, kako Kočić kaže,
tužna i crna bjelina.
Prvi broj lista dočekan je u narodu s velikim odobravanjem. S mnogih strana stizali su pisma, telegrami podrške, a neko je primetio kako je otadžbina pala kao bomba na banjalučku kaldrmu.
Zaplena prvog broja nije obeshrabrila Kočića. On nastavlja da piše sve oštrije, pa su vlasti od prva četiri broja zaplenile tri.
Od 12 narednih brojeva, koliko ih je izašlo do početka oktobra, kada je Kočić uhapšen, zaplenjeno je još 6, a umjesto svakog takvog izdanja, štampan je novi tiraž sa praznim prostorom na mestima gdje su se nalazili inkriminisani članci.
List se pojavljuje sa sve više belina, što državnom tužiocu pruža novi materijal za nove optužbe.
Kočić je zbog članaka objavljivanih u otadžbini 3 puta izvođen pred Banjalučki okružni sud. Za sva 3 procesa bilo je gotovo nemoguće pronaći advokata koji bi se prihvatio odbrane.
A pre nego što je održano 3. suđenje, protiv Kočića je podneta prijava zbog govora koji je 16. septembra 1907. godine održao u Sanskom mostu na sahrani mladog saradnika Jove Popovića.
Prema toj prijavi Kočić je tom prilikom govorio i o budućoj slobodi i o oslobođenju srpskog naroda od nepodnošljivog tiranstva, a govor je završio ovim rečima:
ako nam se ne dade sloboda, doći će do Balčaka i Oštramača.
3. suđenje Kočiću održano je pred Banjalučkim okružnim sudom 23. novembra 1907. godine, dok su pred žalbenim većima u Sarajevu još uvijek bile nerešene njegove žalbe na prethodne presude.
Kočić se žalio i na kaznu izrečenu i na tom suđenju, ali se ovoga puta na visinu kazne žalio i državni tužilac.
I tako je 15. maja 1908. godine Vrhovni sud Kočića osudio na 15 mjeseci teške tamnice.
Petar Kočić je kaznu izdržavao u banjalučkoj crnoj kući, sve dok ga iznenada pod pratnjom žandara nisu premestili u tuzlanski okružni zatvor.
O njegovom premeštaju nisu bili obavešteni ni njegova žena, ni najbliži prijatelji i saradnici iz otadžbine. Kroz Banja Luku je proveden u zatvorenom fijakeru koji je prolaznicima upao u oči, jer su kroz otvore sa strane virili žandarski bajoneti.
U tuzlanskom zatvoru provodio je teške dane. Nije se smeo ni sa kim sastajati, a za šetnju je imao samo jedan sat pre i posle podne.
Razdražljiv po prirodi, Kočić je brzo došao u sukob sa nadzornikom zatvora, zbog čega je otpočeo i štrajk glađu, koji je prekinuo na nagovor svoje žene, koja se bila preselila u Tuzlu.
Kočića su tokom izdržavanja kazne u Tuzli znali obuzeti i časovi klonulosti, iz kojih se ipak brzo trzao i pokazivao onu staru, čvrstu i buntovničku narav. Mučna raspoloženja nastajala su i zbog toga što je sve češće poboljevao.
Tako se u jednom pismu potužio kako je u poslednje vreme prilično oslabio i oronuo.
Iako bolestan, on je u avgustu 1908. povodom carevog rođendana odbio da zatraži pomilovanje. Ipak zemaljska vlada ga je pomilovala krajem te iste godine, povodom proslavljanja 60-godišnjice stupanja na presto Franje Josifa.
Da bi popravio narušeno zdravlje, Kočić je po izlasku iz zatvora odmor i okrepu potražio u rodnom Zmijanju. I dok je sakupljao snagu, on je osvežavao utiske iz ranoga detinjstva i njima ponesen obnovio svoj književni rad.
Želeći da o naseljima i poreklu zmijanskog stanovništva piše po metodi Jovana Cvića, Kočić je od našeg proslavljenog geografa zatražio potrebna uputstva i objašnjenja.
Poslavši uputstvo, Cvić je u pismu od 4. maja 1909. godine hrabrio Kočića da istraje u svome istraživačkom radu.
Prvi odlomak Zmijanja objavljen je u Srpskom književnom glasniku 1. septembra, ali književna kritika ove zapise nije primila sa onim odobravanjem sa kojima su dočekane prethodne Kočićeve pripovedačke zbirke.
U časopisima Razvitak i Bosanska vila tokom 1911. i 1912. u nastavcima je objavljena i Sudanija, Kočićevo posljednje pripovedačko ostvarenje.
U međuvremenu je Kočić postao i poslanik u novoformiranom Bosanskom saboru, gde se dosledno zalagao pre svega za rešavanje agrarnog pitanja. Uz parlamentarnu akciju u isto vreme razvio je i opsežan novinarsko-publicistički rad, a u jesen 1911. u Sarajevu ponovo pokreće i list Otadžbinu.
Jedan od najpoznatijih Kočićevih saborskih govora posvećen je temi jezika u zakonskim tekstovima, o čemu je između ostalog tada rekao i ovo.
Kao što je okupacija donijela mnogo zla i učinila nam mnogo nepravdi u svima pravcima narodnog života, isto je tako uticala štetno i na razvitak našeg bogodanog, zvučnog i ljupkog jezika. Taj je uticaj tako štetan i tako očevidan da mi moramo strahovati da nam se naš krasni jezik, najljepši među slovenskim jezicima, sasvim ne iskvari, ne ublijedi, ne izgubi svu onu svoju kristalnu jasnoću i ljupku zvučnost kojoj gotovo nema ravne.
Nažalost, potkraj 1912. godine, tu kristalnu jasnoću počinje da gubi i sam Kočić, jer se pojavljuju prvi simptomi progresivne paralize. Kod njega je sve više nestajalo one ranije plahovitosti koja je ustupila mesto melanholiji i nezainteresovanosti za život i svet s kojim je dolazio u dodir.
S proleća 1913. godine Kočićevi živci su bili već toliko rastrzani da su lekari morali da ga pošalju na odmor na planinu Ivan, preporučujući mu mir i uklanjanje od svakog političkog i drugog društvenog angažmana.
Ostao je na planini do jeseni 1913. godine i za to vreme potpuno izgubio interesovanje za političke prilike i čak prestao da čita novine.
Pa ipak i ovaj boravak na Ivan planini bio je sumnjiv vlastima, koje su od tamošnje žandarmerijske stanice tražile izveštaj o njegovim eventualnim aktivnostima.
Iako teško bolestan, prisustvovao je otvaranju četvrtog zasedanja sabora, da bi po nagovoru prijatelja početkom 1914. godine otputovao za Beograd.
U kakvom je stanju bio svedoči incident koji je izazvao po dolasku na zemunsku železničku stanicu. Ugledavši grupu austrijskih oficira, on im je razjareno uzviknuo: "Dokle ćete vi cepati ovu srpsku zemlju?"
Po dolasku u Beograd, Kočić je smešten u duševnu bolnicu, u kojoj će dočekati principove pucnje u Ferdinanda i početak Prvog svetskog rata.
Gvozdena se vrata za nama zatvoriše i mi se nađo smo u drugom svetu. Ostavivši u tremu svoje palice i kišobrane, budući da je to oružje koje bi možda kakvoga ludaka moglo da raspali, korača smo dalje lepim vrtom. Kestenovi se razvijahu, lipe behu pune svežeg zelenila, a šareno poljsko cveće svuda okolo doma zanosilo je svojim bojama i opojnim mirisom. Na jednome kraju prekopavaše zemlju jedna gomila vrednih poslenika. Kada joj se približismo, podiže se starac koji je do toga časa pogrbljen neumorno kopao, nasloni se na ašov i pogleda nas okom tako praznim i fizionomijom tako bezizraznom, da smo odmah na prvi pogled poznali u njemu ludaka.
Ovako je u policijskom glasniku krajem 19. veka opisana bolnica za uma sišavše na Guberevcu.
Na tom istom mestu se i danas, u okviru bolničkog kruga kliničkog centra, nalazi klinika za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević.
Bolničkih baraka u kojima je bila smeštena većina tadašnjih pacijenata više nema, ali nedaleko od ograde koja bolnički krug odvaja od autoputa Beograd-Niš, još uvek stoji trošno zdanje poznato pod nazivom Doktorova kula.
Na spratu doktorove kule nalazi se i peto odeljenje, gde je Petar Kočić proveo svoje poslednje dane.
Po prijemu u bolnicu početkom 1914. godine, Kočiću je bila dodeljena zasebna soba u jednoj bolničkoj ambulanti. On je tu imao postelju i stočić za kojim je mnogo čitao i pisao.
U tu njegovu sobicu upala je granata tokom drugog napada na Beograd u jesen 1915. godine i potpuno je razrušila, pa je Kočić premešten u peto odeljenje doktorove kule.
Tamo je boravio Milan Jovanović Stojimirović, koji je u to vreme bio još đak, da bi posle postao novinar i publicista i ostavio nam vredna svedočanstva o mnogim važnim ljudima srpske kulturne istorije.
Stojimirović se u bolnicu sklonio kad mu je bilo tek 17 godina da bi izbjegao opasnost od internacije. Njegov rođeni stric Dušan Stojimirović, inače internista i potonji lekar princa Đorđa Karađorđevića, u to ratno vrijeme bio je upravnik duševne bolnice.
Pošto je duševna bolnica u Beogradu de facto neokupirana i neprikosnovena teritorija Srbije, tu su se tokom tri teške ratne godine skrivali mnogi naši ljudi koji su time pokušavali da se sačuvaju od surovih represalija, snaga okupacijskog reda i zakona.
Milan Jovanović Stojimirović je 1922. godine u Srpskom književnom glasniku objavio tekst Petru Kočiću in memoriam, ostavivši potresno i vredno svedočanstvo o posljednjim danima velikog srpskog pripovedača i narodnog tribuna.
Onako bleda, osamljena, izdvojena, preplašena, dovedoše mi ga jednoga dana. To je bio naš prvi susret u životu. Mi sedosmo na jednu klupu i ja odmah videh da on nije ni malo opasan. Razgovara smo o najobičnijim stvarima. On je imao još dosta sveže pamćenje, nešto zamagljen unutrašnji vidik i izvesnu otežanost da stvari lako i brzo shvati. Sutradan on sam dođe. Pre nego što mu ponudih cigaretu, pozvah ga da opere ruke i dok sam ga polivao, primetih kako su mu nokti odveć izrasli.
Ma nemam makaza.
Evo ih, rekoh ja, i pošto sedosmo, ja mu odrezah nokte, jer su mu ruke drhtale i on nije mogao da rukuje oruđem.
U duševnoj bolnici je tokom okupacije živela i radila i doktorka Slavka Jovanović, koja je u svojim ratnim dnevnicima zabeležila sve teškoće sa kojima su se suočavali žitelji doktorove kule.
Da bi obezbedio koliko toliko hrane za bolesnike, doktor Stojimirović je u jesen 1915. organizovao akciju u kojoj su bolesnici preriljali bolnički park i zasejali krompir i povrće. Od starih predratnih pacijenata iz okolnih sela dobijao je hranu i ogrev. Bolnica je dobijala redovno, mada oskudno, snabdevanje i od Austrijanaca. Ta snabdevanja nisu prestajala da stižu ni kada je od jeseni 1916. godine nastupila velika nestašica hrane.
Uporedo sa sve većim nedaćama sa kojima su se suočavali žitelji okupirane Srbije i Beograda, pogoršavalo se i Kočićevo stanje.
Bilo je dana kada je Petar Kočić bio živ i leš, piše u Srpskom književnom glasniku Milan Jovanović Stojmirović.
Tada sam uviđao s koliko su tačnosti lekari osporavali moje lepe nade. On bi tada dolazio, ne nazivajući nikome Boga. Sedao, pušio, ćutao i odlazio opet ne opraštajući se nisakim. Ali ta raspoloženja ga nisu nikad dugo držala. Dan, dva. I njemu bi se opet vraćao stari izgled, bio je opet voljan da čita, da razgovara, katkad i da se smeje.
Kočić je tokom proleća 1916. godine čak pokušavao da radi na dramatizaciji svoje Sudanije, čije delove i čitao mladom Stojimiroviću.
Kao da ga sad gledam, onako prostodušna i lakoverna, duga i malo zamišljena, u cipelama koje je kupio od 100 dinara koje mu je platila Beogradska opština, u crnome odelu koje mu je donela žena Pavla Markovića Adamova, kako sedi prema meni, puši cigarete koje mu zavijam i žali se na prijatelje i na znance što ga ostavljaju da, kako je govorio, pametan čami među luđacima.
Žarko nebo 1916. koštalo je Kočića mnogo snage. Podnosio ga je, ali je kopnio.
21. avgusta Kočić pada u postelju. Već 26. je u agoniji i 27. u zoru u 4 časa on je mrtav. Stojimirović svedoči kako je Kočićev leš bio odnesen u kupatilo, jer se u to vrijeme bolnička kapela opravljala.
Kočića jedva raspoznajem, toliko je unakažen. I posljednji ostaci duha behu iščezli. Njegova maska je užasna. Oči mu behu poluotvorene, duge ruke raširene, prsti izdužene. Leš smeštan u kovčeg na jedan čist beo čaršav. On je u crnome odelu i izgleda predan samo sebi, kao da ga se više ništa ne tiče.
Opelo je čitano sutradan. Kočić je ležao osmehnut u čarapama, bez obuće i gologlav. Niko se ne saginja da ga poljubi, a spremaju se da spuste poklopac.
Jedna od pacijentkinja reče, gde ćete takvog čoveka gologlava i bosonoga? I neko otrča i donese jedne nove sobne cipele od crvenog platna.
Odjednom, pred kraj svoga sećanja zapisuje Stojimirović, Petru Kočiću, velikome Srbinu, meću na glavu prostu srpsku vojničku šajkaču.
I pravo je, dodade stari bolničar, nakrivivši kapu na mrtvačevoj glavi, čiji bolni osmeh kao da se još više razvuče.
Kočić je stajao i prkosio.
Emisiju Kod dva bela goluba o životu i delu Petra Kočića pripremili su i realizovali. Autor teksta Vule Žurić. Glumci Bojan Žirović, Jadranka Selec i Željko Maksimović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Ton majstori Nikola Trikoš i Ivica Anđelković. Organizator Milena Borčanin. Urednik Tamara Krstić.